Blaðsíða 72. Hitta kannski aðrar fjölskyldur sem þeir þekkja, sem eru líka að skoða og borða köku og gos. Krökkunum finnst það sjálfsögðu ekkert gaman að skoða byggingadót og svo leið og nammið eða kakan er búin verða þeir alveg brjál og hlaupa milli rekkana með foreldrana öskrandi á eftir þeim. Mér dettur án gríns samt ekkert annað í hug í augnablikinu. Nema kannski, jú, sumarbústaðaferðir. Íslendingar fara rosalega mikið í sumarbústaði, líka veturna. Ég ætla allavega ekki að fara með barni mitt í IKEA helgar. Það er að segja ef ég ákveð eiga það. Ég stel stundu til að hugsa hvort það sé strákur eða stelpa. Ég veit alveg vel að ég á ekkert að vera því að því að það er verra ef ég fer í fóstureyðingu. Samt get ég ekki stilt mig að hugsa meira að segja það þegar barni verður stórt. Ekkert mjög stórt, en kannski 8 ára eða eitthvað. Hvort það hafi gaman af fótbolta eða dansi. Ég sagði Freyju þetta í gær, en hún sagði að ég ætti að hugsa barni sem frumur. Mér finnst það erfitt. Heyrðu, ég hætti að skrifa á þann og fór fram í eldhús að ná mér í mjólkurglas og veistu hvað, það eru komnar flugur strax. Koma venjuleg ekki svona snemma á Íslandi. Það kom ein risastór hlussa inn gluggan í eldhúsinu. Við mamma öskruðum og hlupum inn í stofu en pappi drapa hana með geisla, svona hreinsefni sem fæst hér á Íslandi. Svo fikk ég samviskubit. Ég er að hugsa, þú þarft sko alls ekki að segja mér það sko, en sá sem þú átti tat með þegar þú varst 16, hver var það? Vissi hann barnið? Þín vinkona, Hulda.